Hello, good evening, everyone. This story is very sad, but I hope you will like it. So, the title of the story is Is Thesis. Okay, I'll start now. Danielle. Hi, baby. Kamusta ka na? Ang saya-saya ko ngayon. Jane. Teka lang. Text ka na lang mamaya. Busy ako kasi thesis namin. Kenneth. Eh, mamaya na yan, baby. Usap muna tayo. Miss na kasi kita. Eh. Jane. Kailangan ko ngang matapos to kasi nga malapit na yung due nito. Kenneth. Sige na, baby. Minsan lang naman ako manlambing ng gusto eh. Gusto kita makasama ngayon. Ipagpabukas mo na lang yan, please. Jane. Ano ba kasi? Bigyan mo naman ako ng oras sa sarili ko, oh. Hindi mo ba naiintindihan? Project ko to. Thesis namin. Pwede ba? Oras naman, hindi naman ikaw lagi sa'yo. Iikot ang mundo ko. Huwag mo nga muna ako i-text. Kenneth. Sorry, baby. Mahal na mahal po kita. Sige po. Sorry. Text na lang kita mamaya. Kenneth. Hi, baby. Hindi ko matiis na hindi ka i-text. Gusto ko po laging... Gusto talagang makausap ka. Gusto ko maging masaya ulit. Kenneth. Hi, baby. Hindi ka pa rin nagre-reply. Kamusta na po thesis mo dyan? Kenneth. Baby, hindi ka pa rin nagre-reply. Nag-aalala na po ako sa'yo. Kenneth. Baby. 10 PM na. 2 oras ka nang hindi nagre-reply sa akin. Uy, miss na po kita. I love you po. Kenneth. Baby, I love you. Sana po okay ka lang dyan. Andito lang ako palagi. Malapit na kitang laging makasama. Jane, di ba sabi ko sa'yo magte-text ako pag tapos na thesis ko? Hindi mo ba maintindihan yon? Ano bang mahirap sa busy at hindi mo maintindihan? Parang wala nang bukas eh. Ang OA mo naman, pwede ba? Matulog ka na lang. Kenneth, sorry baby, okay po. Good night po sa'yo. I love you. Mag-iingat ka palagi. Lagi kitang babantayan. Andito lang ako. Hindi ako mawawala sa'yo. Kinabukasan, Jane texted Kenneth, gising na po, sorry po kagabi sa mga nasabi ko, busy lang po talaga, kain ka na po, papasok na ako. Jane, gising ka na, papasok ka na, text mo ako pag gising mo. Jane, uy, bakit hindi ka nagte-text? Break na namin. Pumasok ka ba? Wala ka bang load? Uy, text ka naman. Kenneth number texted Jane. Anak, iniwan na niya tayo. Iniwan na ako ng anak ko. At iniwan ka na rin ng kasintahan mo. Iniwan na niya lahat ng mahal niya sa buhay. Nasabi ba niya sa'yo na may taning na ang buhay niya? Ngayon ang 3rd taon na ibinigay ng doktor sa kanya. Akala namin hindi totoo. Wala naman kasing makakapagsabi ng buhay ng isang tao, pero nagulat kami. Hindi na rin kinaya ng puso niya. Ginigising namin siya kaninang umaga. Hindi na siya nagigising. May huling text pa siya sa'yo na hindi na na-send. Ito ang sabi niya sa'yo, anak. Mag-iingat ka palagi. Masaya ako sa pupuntahan ko. Huwag kang iiyak. Pasensya, hindi ko sinabi sa'yo. Ayaw kong ipaalam sa'yo dahil ayaw kong mamblema ka sa kalagayan ko. Pati sa thesis mo. Ayaw kong dumagdag. Hindi ko alam kung kung swerte pa akong sisinagan ng araw bukas. Pero araw-araw akong nagdadasal na sana bigyan niya ako lagi ng araw para makita ka. Araw para makasama ka. Sobrang mahal kita. Sayang yung huling araw ko dito, di man lang tayo nakapag-usap. Pero naiintindihan kita. Baka nga naman, ibagsak mo pa yan. Sorry talaga. I love you, baby. I promise, magiging matatag ka. Nasa tabi mo lang ako ngayon. Yeah, that's all, man. It's a really sad story. Hi, this is a short story again. Titled Letter. Daniel, hintayin mo ako ah. Sana wag kang magsawa sa maghihintay sa akin. Marian, oo naman, ganun kita kamahal. Hihintayin kita pag uwi mo dito sa Pinas kahit pa habang buhay ako maghintay para sa'yo. Daniel, salamat, maraming salamat. Marian, I trust you. Babalik ka naman, di ba? Kent, Daniel, oo naman, I love you. Marian, same here. At nagtawanan sila. After many, many years, wala pa rin tawag na galing kay Daniel. Kahit pa nga social networking site ay talagang wala pa rin. No communication after nung tumawag ang lalaki pagkarating nito sa abroad. Long years of waiting, wala pa rin talaga. Araw at gabi, laging umiiyak si Marian. Kahit daw maging matandang dalaga siya sa paghihintay, di na siya nag-aabalang i-entertain ang mga manliligaw niya dahil ayaw niyang magtaksil sa taong mahal niya. She can't just break her promise to him. Maghihintay pa rin siya kahit anong mangyari. Hanggang sa maputi na ang kanyang mga buhok, di niya pa rin magagawang magalit kay Daniel. Isang araw, may sulat siyang natanggap mula sa kamag-anak ni Daniel. Nagtagpuan lang daw nila ito sa kwarto niya makalipas ang maraming taon at nakalagay doon ang address niya. Letter story. Sorry kung wala ka nang maghintay. Alam kong kinakamuhian mo na ako ngayon, pero gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Sa oras na mabasa mo ito, baka wala na ako. Sorry kung di ko sinabi sa iyong may sakit ako. I have a cancer, kaya ako ng ibang bansa para magpagamot, pero mukhang wala ng pag-asa. Sorry kung napaka-selfish ko dahil di ko man lang sinabi sa'yo to. Sobrang mahal kita. Ayaw kong masaktan ka. Hate me now, please. Ang sama ako kasing tao. Di kita masisisi kung magagalit ka sa akin. Sorry for breaking my promise na babalikan kita. Sorry kung pinaghintay kita sa wala. Sorry, sorry. Sorry talaga. Kahit di mo ako mapapatawad, ayos lang. Maiintindihan kita. I love you. Yun yung time na nabawian na siya ng buhay, kaya di natapos ang kanyang sulat. Sa puntod ni Daniel, Jane, hindi kita kayang kamuhian. Ganun kita kamahal. Sabi ko naman sa'yo na maghihintay ako kahit habang buhay pa kita. Mahal din kita. Kahit masakit tong ginawa mo, mahal pa rin kita. You don't need to apologize. Just wait for me. Magsasama ulit tayo. Thank you so much guys for listening. I hope you follow me. And I'll post more record. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye-bye.